для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
«Ложка!» – раптам крычыць Папоў. «Хлопцы, ложка!» Мы з Крывёнком выскокваем з акопа. Папоў здаровай рукой паказвае поле, туды, дзе няма ні ворагаў, ні нашых. Сапраўды, цераз пагорак у наш бок нехто бяжыць. Гэта яшчэ далёка, відаць толькі, як коціцца па зялёным маленькая фігурка чалавека у зеленавата-жоўтым, аблезлым на сонцы адзенні. Але тое, што ён кіруе сюды, ні ў кога з нас не выклікае сумнення. Чалавек тым часам знікае ў лагчыні за бліжэйшым пагоркам. Некалькі хвілін мы чакаем, не зводзячы з таго месца вачэй, і ён зноў паказваецца за блізкага грэбня і зноў хутка бяжыць уніз. «Маладец, ложка!» Задаволена, амаль радасна, кажа Папоў. Добра было б, каб толькі яму не пашкодзілі немцы. Яны не так ужо і далёка, і пэўна бачаць з дарогі адзінокага салдата, і, вядома, могуць абстраляць яго. Я засцярожліва азіраюся на дарогу, але там нікога. Адно толькі дымна смыляць дагараюць аўтамабілі, другія, скасабочыўшыся, нерухома стаяць у канаве. Падбіты танк побач таксама недзе смыліць унутры. На ветры ўюцца рэдкія пасмы дыму, па-ранейшаму смярдзіць бензінам, фарбай, паленай гумай, яшчэ нечым гаркавата-салодкім. Ад яго пад грудзямі робіцца блага. Але чагосьці змаўкае Папоў, яшчэ болей нахмурваецца зацяты Крывёнак. Адчуўшы нечакана, я шукаю ў полі маленькую постаць нашага пасыльнага і таксама дзіўлюся. Ён ужо бяжыць цераз лужок ля ручая, і ўжо відаць некаторыя драбніцы ягонай постаці. І тут мне пачынае здавацца, што гэта не Лёшка, і нават не салдат, і не мужчына. Прытрымліваючы пад пахай нейкую ношу, кідаючы позіркі ў бакі, бяжыць жанчына ў вайсковым. Самае зоркае вока, аднак, у Папова. Ён некалькі секунд востра углядаецца ў далячынь і з радасным здзіўленнем ускрыквае: «Люся!» «Так, гэта Люся?» Як не недарэчна, але гэта яна. Я і сам ужо бачу і пазнаю, як хутенька мігацяць у траве спрытныя ногі ў чорных халяўках ботаў і развіваецца на ветры залацістая шапка яе валасоў. Пад пахаю яе санітарная сумка, мне здаецца, што я бачу нават, як глыбока ўрэзваецца почапка ў дзявочыя грудзі. «Вядома ж, Люся!» – шыбуе да нас. Зноў самотнае, тужлівае пачуццё невядома чаму апаноўвае мяне. І непэўная стрыманая радасць і трывога. Чаго бяжыць яна? Мо што здарылася з Лёшкам? Можа, яго паранила, яна несе нам камбатаў загад? А можа, яна думае, што ён тут, і таму не вытрымала бяжыць, шукае яго? Але тады не трэба, і яе, нехай бы яна лепш не паказвалася нам сёння. А можа, гэта яе паслаў сюды камбат Троцкі з якім загадам? Але не. Чаго гэта Троцкі будзе пасылаць санінструктора? Хіба не знайшлося якога салдата ў палку? Я ўсё думаю, не магу даўмецца, чаго яна наважылася на гэта ў такі час, у такую небяспеку, калі мы тут самі сядзім, як на вуголлі. «От, маладец! Ну, маладец! Ох, Луся!» – захапляецца Папоў, узлёгшы жыватом на бруствер, і на яго спатнелым шырокім твары блукае лагодная наіўная усмешка. Крывёнак жа, здаецца, да болю сашчапляе сківіцы і, не сказаўшы ні слова, лезе назад у акоп да сваёй рыдлёўкі. А я ўжо не магу адарвацца ад Люсі. Яна бяжыць. Не перастуючы, ўсё мільгаюць і мільгаюць на сонцы яе загарэлыя каленкі і матляюцца рвуцца з галавы валасы. Яна пераскоквае цераз абмялелы травяністы ручай і, трошкі запаволіўшы бег, узнімаецца на пагорак, дзе мы. Тут яе немцы з дарогі не бачаць, але хутка яна выйдзе на роўнай, тады будзе самае страшнае. Толькі праскочыла яго, толькі паспела. толькі паспела, дзе тут паспееш? Занятыя Люсі, мы не бачым, адкуль толькі раптам на гарматным шчыце лопае і адлятае прэч куля. Папоў раз спаўзае ніжэй. Я таксама прыгінаюся да зямлі, каб не вытыркацца за брусцвера. І ў той час далёкая і кароткая ў пяць куль чарга б'е па пяску і гармаці. «Сволач, немец, у сланечнік хадзі», – кажа Папоў. «Ох, Люся!» Я кладуся на гарачую зямлю пад брустверам і раз-пораз коротко пазіраю туды, дзе павінна паказацца Люся. Апошняя дароўня дзе метры. Яна прападае з нашага зроку, але павінна вось-вось з'явіцца. Папоў курчыцца пад нізенькім шчытом гарматы. Ён занепакоіўся і крычыць на крывёнка: «Што ты? Што ты? Кідай лапат! Страляй! Скора-скора!» Крывёнак адстаўляе рыдлёўку і высоўвае над брустверам кулямёт. Грукатлівая доўгая чарга б'е па далёкіх сцеблах сланечніку. І вось Люся паказваецца. Яна выбягае са схілу, спыняецца на момант, акідваючы поле вачыма, і зноў бяжыць да нас ужо наўпрасткі. Нам ужо відаць яе твар, успатнелы, змораны, расчырванелы, але такі незвычайна прывабны твар маладой, шчыры і вельмі прыгожай дзяўчыны. Трапяткае бліскаўкамі даля, мігаціць на яе невялічкіх грудзях. Яна азіраецца ў бакі, паглядвае на нас і, здаецца мне, усміхаецца. Толькі чамусь яна падае. Скалануўшыся, я высоўваюся з-за брусцвера, азіраюся. «Не, са сланечніка не страляюць». Упёршы куртаты прыклад у плячо, крывёнак пільна ўзіраецца туды. «Ага, гэта з другога боку, з траншэі. Некалькі чэргаў прыглушана даносяцца адтуль, значыць, і там ужо немцы». Але Люся ўсё ж ускоквае і, прыгнуўшыся, шпарка падаецца наперад. «Здаецца, нам будзе блага. Я пазіраю на Папова, ён на мяне, і мы, разумеючы адзін аднаго, пераводзім погляды ў поле. Калі немцы з абодвух бакоў і спераду, гэта дрэнь, яны акружаюць нас. Лазняк, павяртай, скора, скора! Мы ўдвух крыху заносім станіны». Папоў пачынае круціць махавікі, пасля сцішваецца ля прыцэла, і гармата грымотна падскоквае. Карцеж сотні куль разбівае дзірван, узнімае на траншэйным брустверы воблака пылу, і аўтаматныя стрэлы сціхаюць. Я зноў зараджаю, але наводчык толькі ўзіраецца ў прыцэл і не страляе. «Ага, не добра!» — зласліва бурчыць ён. «Ага, прыпаліў!» І Люся! Вось яна, вось! Апошнія метры яна паўзе, хуценька, спрытна, толькі варушыцца, выгінаецца ў траве яе вузенькай спінады, ўсё залацее, рассыпаецца на галаве кучомка валасоў. Ніколі не бачыў, як аб так спрытна поўзалі нават заўзятыя пехацінцы-салдаты. Яшчэ некалькі крокаў. Яшчэ! Люся мінае прылеглую кукурузную кучу, падпаўзае да брусцвера і спыняецца. З-пад рассыпаных валасоў смешліва пазірае на нас і аддыхваецца. Я ўвесь напружваюся, быццам мне, а не ёй цяпер пераадолець самае страшнае — брусцвер, і сам сабе шапчу: «Ну, ну, скоранька, скоранька, скакай!» І вось яна уніз галавой куляецца цераз брусцвер у глыбіню гарматнага сховішча, падае з пляча сумка з чырвоным крыжам на вечку, і мы кідаемся да дзяўчыны. Не, яна, здаецца, не ранена. Яна толькі адкідваецца спінай да сцяны, закідвае галаву, шалёна, шалёна дыхае. Тонкія яе ноздры на роўным ладным носі ходзяць хадуном. Я гляджу, як гэтак жа апантана б'ецца на яе шыі сіненькая жылка, як ціха і вельмі зморана дрыжаць на зямлі яе абадраныя тонкія пальцы, і цёплая пяшчотная хваля расплываецца ў маіх грудзях. Як гэта я мог кепска думаць пра яе? Чаму я столькі наверс у думках на яе? Хіба ж не відаць, якая яна самая найлепшая ў свеці, эта дзяўчына? «Ой, хлопчыкі, хлопчыкі!» — хоча сказаць яна нешта, але яшчэ задыхаецца ад стомы. «Люся, вада трэба», — кажа Папоў, стоячы перад ёй на каленях. «Няма вада!» Ён бездапаможна аблізвае тоўстыя засмяглыя вусны. Яна поступово одиходить від стоми, рівніє її дихання. Дівчина позирає на нас, би шукаючи кого, і позірки падає на розкиданий ноги небожчиків. Тривожна засмученість ураз гасить все раніше узбудження на її твари. Хто гэта? Один піхотинець, скажу я. А там командир Лук'янов. Командир? Командир, Луся, командир, вздыхає Попов. Ми чекаємо, що яна скаже нам. Я трошки супокоюся уже от тривог за її. Мені тепер починають тривожити немці, що виходять нас з двох боків. Але Люся, наморщивши переносся, журботно оглядається у забитих і мовчить. Тоді Попов питається: «Задорожний пропадав?» Яна обуджається со змерцвення, уздихає, подкручує під себе ноги, поправляє коротеньку спадничку на обдертих до криві коленьках і тлумачить: «Задорожний поранений, руку. Прийшов у санроту перев'язуватися. Каже, до хлопця вбіг, не добіг. Ти куди йому, пораненому? Ну, то я й побігла. Щось недобре устривожує мене. Що, здорово поранений? А драпіна!» Махає рукою Люся і прикусує губу. «А на що вам треба було бігчи?» Вовкувато питаюся я у дівчини. «Дозвол вам принесла», каже вона. «Сказав комбат розстріляти снаряди і пробиватися. Там дуже тяжко. Танки 44-й полк окружили. Гаубичники всі загинули. Тепер самоходчики б'ються». Я не слухаю вже опошніх її слов. Сенс нового загаду панилою млостю розповзається у тілі. «Куди ж тут проб'єшся тепер, каб хоч годину раній?» Попов, розширивши свої вузькі з припухлими повіками в очі, некий час невтямно позирає на Люсю, затим злосно плює в пісок. «Поздно! На що бігла? Дарма бігла! Там Гітлер! Там Гітлер! Там Гітлер!» Тицькає йому боки. Затим змеркотніло і одворочується, притискає до грудей перев'язану руку, і гримаса покути з'являється на його твари. «Ладно, Попов, ну не злуйтеся», вздихає Люся. «Ви ж мої родні хлопчики. Давайте вашу руку, погляжу, що там». Попов відмахується від її, відводить руку, йорзає на коленях. У очах його клопот, але рука, напевно, все ж боліть, і неузабаві він протягує й свою ляльку. Люся розпільвує сумку, хуткими трепеткими пальцями нечто перебирає там і достає бінт з йодом. У той час з-за пляцовки, з окопа, довгою чергою грукає кулемет Кривенка. Попов вириває у Люсі так і не розбінтовану руку і, пригнувшися, грабеться до гармати. Я беру автомат і лезу за їм. «Ну, відомо ж, на нас уже йдуть немці. Со слонечнику їх висипає у поля чоловік з 20. Вони на ходу, не целячись, починають лупити з автоматів. Кулі стябають бруствер, цокують по металу гармати, джагають в повітрі над огнєвой. З другого боку, з піхотинської траншеї так само вискокують і бігуть сюди. Ось воно, здається, починається саме горше. І Люся! Треба ж було їй улезти в гэтую пастку, бігчи сюди, дурное дзявчо, якого д'ябла сунулося сюди по своєй ахвоті. Тепер ось пропаде ні за що. Кривенок дробно колотиться за кулеметом, і той шалено пирскає навколо гарячими гільзами. Попов целиться у тих, що бігуть от траншеї. Я з гільзою в руках курчуся між станін і, напявшися усім тілом, чекаю першого стрелу. Але Попов марудить, і я ведаю, він підпускає ближей. Близько вже їм порятунку не буде. Добре, що Кривенок приволок ще скринку, бо картечі у нас засталося тільки 7 гільз. Восьмої у мене в руках, одна в стволе, одну ми вже випустили. «Тримайся, Лазняк, тримайся, тривай. Час твій настав, проба твоєї годності продовжається. Помни, помни, Каляїни!» Гах! І рветься назад гармата, і все тоне у дикой колотнечі грому, блискавиць, пилу і гарячих задишливих думок. Ніякось аж здарається, що атаку ми відбиваємо, ніхто з нас не гине, і в кривенковій скринці ще лежать три снаряди. Не шанцує тільки нашій гарматі. Ствол її залишається на откаті, наперед не йде, ніде пробило супротиоткатний механізм, і з-під казённика тече по землі зеленоватий ручайок вероцёнки. Попов сидить між станин, розкинувши ноги, я на животі лежу ля Сашника. Виплювуємо з рота пісок і віддихуємося. Побач со сховища витиркається розкудлачена вітром голова Люсі. Її великі серйозні очі вглядаються у нас. У їх клопот, тривога і боль. Ніде в окопі ворушиться тупе, бразгає металічною стужкою кривенок. Німці перед нами кудись познікали. Певно, до часу поховалися у сланечнику і в траншеї. У траві вокруг огневой горбиться некілька трупів, але і ми знемогли. Сил мало залишилося в тілі, пот роз'їдає твар, сліпить в очі, допікає смага. Некий час ми курчимося так за гарматой. Попов ті то от стоми, ті від якої душевної скрухи, а понурується, тяжко дихає і довго не розмовляє. Після, певно, трохи одійшовши від стоми, він позирає на мене і каже: «Лазняк, помні треба. Жовтих погибай, помні. Лук'ян погибай, помні. Солдат погибай, помні. Гляді, все помні. Треба век помні». Він одворочується, витирає твар рукавом і додає стишина: «Гармата помирал. Автомат бери, гранат бери, нож бери». Так дійшла черга до автоматів, ножов і гранат, я гэта адчуваю. Гармата послужила нам і немало, але все ж скончилася її служба. Я сповзаю з пляцовки у сховище, там випроствуюся. Люся нешта нахиляється над Люк'яновим. Збоч лежить її автомат. Я беруся за кожух. Гарач. Ні, гэта не ад сонца. Гэта яна страляла. А ми в грукоці і громі навіть і не зауважили того. Я вимаю диск. Патрони в ім ще йось, але не шмат. Диск легкий. Автомат гэты жовтиха. Я познаю його паладний скураной почепси від німецького карабіна. Затим я починаю збирати патрони з магазинів, з-под сумків, з кишенів забитих. Набирається на які диски два. Не болей. Это небагато. Правда, в ніші в окопі повинно бути ще. Там же мене кліховали гранати. Тим і будем біться. Я сонно накладываю в магазин автоматные патроны. Их треба наставлять там ровненько. Але пальцы не слухают, и патроны рассыпаются у пазах. Это нервуе. Да и стома настойливо робит свою справу. Час боев неяк легчей было утримливать себе в напружении. Теперь же воля расслаблена, слабеют мускулы. З некою тупою злостю у думках я лаю патрони конструктору гэтага неспритного для снараджения магазина і навіть комбатов дозвол, який не принес нам ратунку. Затим поглядаю на откинутую жовтухову руку. Годинничок все тикає, червоная стрелочка рупно бежить по чорному циферблаті. Хутка 5. Тільки ще 5 годин, а здається, зранку пережита цілая вічність, ціла епоха, за яку вось загинули люди, а живі напокутувалися, передумали, пережили стільки, що іншим хапіло б на весь век. Але все ж сама по собі живе во мне і тихая радость. Я ведаю, это Люся. Я чуваю її тут, коли не бачу, чую її дыхання, кожен її рух. Я присутність неяк надає сенс усій гэтай нашій безнадійній і, може, не дуже потрібній бойці. Тільки я боюся, ці вбережом ми її до кінця. Люся все корпается над Лук'яновым, отшпильвая от пояса беклагу и подносить до ягоных вуснов. Вода льется по запыленной шии, стекая надол, а Левось Лук'янов тихенько гребе рукой по земле и, обопершись на локоть, спробує встать. Засмяглые вусны его шепчут: «Я зараз, зараз. Не треба, ляжи, еще на воды», каже до его Люся и нахиляє беклагу. Лук'янов еще п'є. Кадик на його худой шиї сутергава скаче вгору вниз, і солдат подимає синіле повіки. «Дякуй», тихо каже йон уже опритомненим голосом. Затим занепокоєно озирає бруствір неба і ослабело питається: «Де немці?» «Ляжи, ляжи», лагодно супокоює його Люся. «Все добре, ляжи, не треба про немців». Видать, гэта насцярожвае Лук'янова. Вочы яго засяроджваюцца ў сабе, робяцца пільнымі, і ён пераводзіць позірк на сцяну сховішча. «Мы не ў санчасці?» «Не, маўчыце. Будзеце размаўляць, горш будзе», бы малому растлумачвае Люся. Лук'янов неяк супакоена апускае павекі, закусвае вусны і з насцярожанай развагай пытаецца: «Здаецца, я памру?» «Так? Ну что вы?» – издивляется Люся. «Наво что так думать? Пусть одобьемся и возьмут вас в шпиталь, и все будет добро». «Одобьемся», – шепчет Лук'янов, кусая в усны и знов спробуя устать. Люся деликатно или настойливо кладе его на лопатки, раптом неким чужим, натуженным голосом, и он потребуя: «Где мой автомат? Дайте автомат!» «Ну, ляжите ж! Ну, что вы такие неспокойные?» — уговорывая Люся. «Я снаряжаю патронами 3 автоматные диски. Треба еще сползать по той бок пляцовки в окоп, как пошукать, какие запасы. Наверсе, сдается, потешело. Рукоча и бахая далеко за вёской, а тут только там-сям кахают и рехом раскочиваются в небе винтовочные стрелы». Поповз за коло, назирая за полем. Я переповзаю пляцовку и зваливаюся в окоп, у яким одиноко сидеть Крывенок. И он кидает на меня недужо приязный позерк и подкурчивая под себе ноги. «Лук'янова притомнил», — кажу я. «Живы. А ты все злуешься?» Крывенок стенается, тулится и ничем не реагуя на мое питание. «Это врешьте злуя и меня. Знайшов еще час показывать характер, коли тут все наше житье ледве лепее на одним волоску. Ну и дарма. Черт бы тебя взял», — кажу я. «Что ты заутялся? Ты ведаешь, что нам загадано?» «Чоу», — буркает хлопец. «Ну?» Или Кривенок молчит, для его уже не добьешься ни водного слова. «Я разграбаю у ниши землю, что навалилась из бруствера, выкопываю 3 наши гранаты, вытягиваю из-под пяску важкий засмоленный пачек с патронами. Сдается, болей тут ничего нема. А у тебя кольки?» Пытаюсь я у Крывенка. И он неохотно кивает на кулемет, с приемника якого звисая на полову набитая патронами стужка. «Это все?» Я покидаю хлопцу лимонку и за остатним переползаю пляцовку. Люся сидит, как сидела над Лук'яновым, обопершись на отставленную назад руку, а он стогне и с частыми припынками ослабело говорить: «Ну, наво что же шуковать? Наво что? Хиба гэтым поможешь? Человеку правда потребна». Люся молчит, а он, трошки придыхнувший, неяк поспокойневший, задышливо объявляя: «Ведаю, помру. У грудях душить. Ноги отняло. Так, правда ж? Ну, скажите, щиро», — сипит Лук'янов, и у грудях его нечто тихенько булькает. Люся молчит. «Ну, что ж, только не думал. Так не думал. Жахливо и недоречно. 3 годы войны, і впустую? Пакутно гукає йон. Ех, а я не все з безцілі. Нечто надорване чується мені в голосі гэтага нічака нажившого чоловіка, і я, переставши пхать у диски патрони, насторожуюся у собі. Збілілий твар Лук'янова покривається буйною росою поту. Конец, каже Лук'янов, і стихає, быццам удумуючися в сенс гэтага слова. Што мне тепер таїть? Навошта? Хто я? Трус пархаты. Тихо, але з неким незвичайним напруженням, каже ён. Все життё боявся. Сіх усяго. І дарма. Нахлусів я тады. Пропал он. Адчуваю, гэтыя словы скіраваны мне. Узнімаю на яго позірк і сустракаюся з яго вачмі. Але ён зараз жа адводзіць позірк у бок. Так, Лазняк, нахлусів я. У полон сам здався. У окруженні за страху. Зняв руки і пайшов. Затим почав розуміти, де поздно. І ось усе. Конец. Ніщо не помогло. Ех, навошта було? Навошта? Хрипіть ён. Гэтае признання на хвіліну бянтежить мене. Значить, зусім ён не той, за кого выдаваў сябе. Мало што ён гэткі разумны. Ён баязлівец. Баязлівец, агідны на вайне чалавек. Але можна зразумець яго і дараваць яму, калі ён шчыра імкнецца перамагчы страх у сабе. Здаецца, нелёгка далася гэтаму чалавеку перамога над самім сабой. Але хоць і дарагой цаной, пэўна ж ён перамог. І сёння мы не можам ні ў чым дакараць яго. І все ж тое, што ён ашукваў нас, плёў пра свае неўдачы і рабіў выгляд несправядліва пакрыўджанага, нішчыць ва мне всякае спачуванне. Праўда, цяпер ужо не трэба яму ні спагады, ні спачування. Відаць, не страшна яму і асуджэнне. Перед канцом, адчуваю я, адзіна важная ў яго рэштках жыцця засталася неспатольная патрэба ў праўдзе. Ну, ладна, ладна, маўчыце, супакоюва яго Люся. Яна таксама, здаецца, бянтэжыцца. Абое мы не ведаем, як рэагаваць цяпер на гэтыя словы, але злосці ў мяне на яго няма, хоць няма і спагады. Лук'янов стогне, сутрыгва варушыцца, матляе на долі галавой, Люся стрымлівае яго. Вы ўсё ж паляжыце ціха, так лягчэй. Не трэба нервавацца. Не, не, уже ўсё. Хутчэй бы, пяче ў грудзях. Ох мой, як неразумна. І мой бацька, што ён думае? Але што ж? Храбрасць, талент. Старанням яго не асвоіш, я бесталанны, каму патрэбны такі чалавек трава. Як гэта агідна. Ён плача. З вачэй на скронях скочваецца некалькі мутных слязін. Люся, наморшчыўшы пераноссе з унутраным болем, моўчкі глядзіць на яго. Нечаста даводзіцца нам чуць такое. Я баім нам трохі нейкавата слухаць яго, але мы адчуваем, што яму вельмі нелёгка, і гэта разам з непадробнаю шчырасцю, што імкне з ягонай душы, утрымлівае нас ад пагарды да гэтага неладнага чалавека. «Эх ты, Лук'янов, трэба было раней думаць», – кажу я. «Каб жа раней, цяпер я быў бы другі, а то так позна. Ось не баюся ж ні праўды, ні немцаў. Дзе яны? Дайте гранату, ну, дайте ж гранату!» «Навошта вам граната?» – каже Люся. «Вы ж не кінеце яе!» Лук'янов напружваецца, прыўстае на локцях, упірае ў мяне свой дрыготкі перадсмяротны позірк. «Лазняк, дай, дай, можа я напаследак!» яка б же яна була, хлушу я. Він знов падає спіною надол, і некілька сльозин самі собою спливають з його очей.
Сябры, прогучалі чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.